Albatta, bu dünyo hulvatun xodira. Hulva shirin narsa. Xodira ko'kalamzor, yam yashil deganiga o'xshash. Dunyo shunga o'xshaydi. Qarasiz, juda ham go'zalga o'xshaydi dunyo. Mazasi shirin mana shu dunyoni. Fitna bobidan, imtihon bobidan shunday qilingan. Insonga bir imtihon bu. Ko'z ko'rib mazasini tatib qiziqib qoladi shu dunyoga. Qiziqib qolgandan keyin oxirat esdan chiqarib qo'yib. Oxiratda jannat bor. Oxiratda bu dunyoga berilib qolgan odamlarga do'zax bor. Bu narsa esdan chiqarib qo'yib, esdan chiqib qoladi. Illa man rahima robbuk. Allohning rahmati nozil bo'lgan bandaga faqat bu narsalar ta'sir qilmaydi. Bu fitnalardan omonda qoladi. Ya'ni aldanmaydi dunyoga. Va innalloha mustakhlifukum fiha. Alloh sizlarni shu dunyoga qo'yib qo'ydi, shu dunyoga tushirdi, yaratdi shu dunyoda yashashingiz uchun. Fayanzur kayfa ta'malun. Toki sizlar bu dunyoda qanday amal qilasizlar? Mana shunday fitnalarga ketib qolasizlarmi yoki o'zingizni tiyib, taqvo qilib dunyoga berilib ketishdan ehtiyot bo'lib, taqvo bilan yashab o'tasizlarmi? Imtihon qilib yaratdi sizlarni Alloh taolo shu dunyoda. Yana vasiyatlarida davom etib aytadilarki, fattaqud dunya. Fattaqud dunya. Shu dunyodan taqvo qilinglar, qo'rqinglar. Taqvo nima degani? Lug'aviy ma'nosi qo'rqish degan. Qo'rqinglar, ehtiyot bo'linglar. Bir narsadan qo'rqsangiz, ehtiyot bo'lasiz. Masalan, haramga ketayotganda ikkita ko'cha bor, deyapti sizga bir kishi. Shar'iy Quba va shar'iy Qurban bor. Shar'iy Qubodan yursangiz, taftish bo'lyapti. Javozat bor. Desa nima qilasiz? Qo'rqasiz u yoqdan yurgani. Bu qo'rqish joiz qo'rqish bu. Tabiiy qo'rqish. Samarasi nima? Ehtiyot bo'lish. Qo'rqdingiz, ehtiyot bo'lasizda boshqa yo'ldan yurasiz. Qurbondan yuring, hech kim ishlas demaydi sizga. To'g'ri haramga sal uzoqroq yursiz ham, lekin to'g'ri haramga bemalol yetib borasiz. Yo'llar taftishlari yo'q deydi. Ha? Ehtiyot chorasini ko'rish kerak. Ehtiyot chorasini ko'rish kerak. Demak, fattaqud dunyo. Dunyodan taqvo qilinglar degan, ya'ni qo'rqinglar degan. Ya'ni do'zaxga tortib ketib qolish ehtimoli bo'lgan mana shu shirin narsalarga, ko'kalamzor fitnalariga aldanib qolmanglar. Dunyoning ko'kalamzorligi nimada? Masalan, qasrlar, yangi-yangi sayyoralar. Bu qasrlar, bu sayyoralar manzara. Hulva degan, shirin degan nima degan? Shirin narsasi ya'ni o'sha taomlari, ayollar shu narsadan ehtiyot bo'lish kerak. Wattaqun nisa. Fattaqud dunyo wattaqun nisa. Dunyodan qo'rqinglar, ehtiyot bo'linglar va ayollardan ehtiyot bo'linglar. Ittaqun nisa. Ayollardan ehtiyot bo'ling. Ayollardan ehtiyot bo'lish qanday bo'ladi? Ayollardan ehtiyot bo'lish boshlanishi, ibtidosi fikr xayolini saqlashdan bo'ladi. Fikr xayolini saqlamagan odam ayollardan ehtiyot bo'la olmaydi. Fikr xayolini saqlash uchun ko'z, quloq, qalb salomat bo'lishi kerak. Alloh taolo Qur'onda nima dedi? Ha, oyatni o'tgan safar ham esladik-ku. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Eshitishlik, ko'rishlik, qalb bilan bir narsani e'tiqod qilishlik yoki bir narsaga fikrini yuritishlik qalb bilan. Qalb bilan miya bir-biriga bog'liq narsa. Hatto ulamolar aytishadi, miya sekretar deb. Qalb sekretar deyishadi. Masalan, qalb oldiga hamma ham kiravermaydi. Kiravermaslik kerak aslida. Miya sekretar bo'lib turish kerak. Tekshirib turish kerak. Bu kimasin? Xayolingizga bir narsa keldi, isrif. Darrov agar shuncha rasul innan nima dedilar? Birinchi ko'z tushganda gunoh bo'lmaydi dedilar. O'sha sekretar oldiga kirib kelib qoldi-da bittasi. Xayol bo'lgani. Bir shaytonni bir manzarasi, ayol surati ko'chada haramga ketayotdingiz, bir birinchi nazora, birinchi ko'z tushishlik, o'sha sekretarni oldidan o'tishlik sizga gunoh bo'lmaydi. Lekin keyin yana davom etaverish, istimror o'sha narsada davom etaversangiz, demak o'sha sekretar ta'ban bo'ladi. Yaxshi emas sekretar bu. darvozani yopib qo'yish o'rniga kelavering, kelavering, kelavering. Xo'jayinimiz, mudirimiz oldiga kirib ketavering. Deb qalbga o'tkazib yuboradi. Nima bo'ladi keyin? Qalb najas bo'ladi keyin. Qalb buziladi keyin. Shuning uchun avval nazara tushib qoldi, qasddan bo'lmasdi kerak u ham. Ha, birinchi nazaraga kechirilar ekan deb turib ketdik ko'chaga. An-nazara al-ula mag'furuna anha. Ha, la yajuz. Bu bo'lmaydi. Ya'ni fitnali joylardan o'zingizni uzoq tuting. Lekin tushib qolsangiz, o'zingizni olib qochishga harakat qiling. Farqi bor. Bir kishi o'zi nafsi shunga moyil bo'lib shunaqa joylarda yurishlik o'zi ketgan, chiri bo'lgan degani. Lekin bir kishi o'zi xohlamaydi shu narsani, lekin majburan shu narsaga to'r kelib qoldi. Shuni o'zini olib qochishlik. Masalan, Yusuf alayhissalom qissalariga o'xshash. Tarix bu. Yusuf alayhissalom. Ha? Qissati Yusuf. Hali Yusuf alayhissalom zahaba bi nafsihi ila hadhihi al-mar'a. Mana shu ayolga o'zlari borib, shunaqa fitnani oldiga borib turib, qirrasidan qutulib qaytib kela olmayman men. Deb o'zlarini olib bordilarmi? Yo'q, o'zlarini olib borganlari yo'q. Majburan tushib qoldilar. O'zlari xohlamasalar ham Alloh taqdir qildi shu narsani imtihon qilib. Shunday bo'lib qoldi, o'shani o'zlarini olib qochdilar. Lekin ba'zilar o'zicha Yusuf alayhissalomga o'xshayman men, manam. Nima, fitna ta'sir qilmaydi menga deb turib o'zicha har xil fitnali joylarga boradi. Nima, qochib qutula olmayman, fitnalar menga ta'sir qilmaydi. Keyin balchiqqa botib xarob bo'ladi. O'zini olib qochmagan odam baribir yutqizadi, baribir halokat ketib qoladi. Shuning uchun aytdilar, vattaqun nisa, ayollardan ehtiyot bo'linglar, qo'rqinglar, uzoqda yuringlar. Ayollardan uzoqda bo'lish zinodan, zinoga olib ketadigan vasilalardan hammasidan ehtiyot bo'lishlikni ham o'z ichiga oladi birinchi o'rinda. Ikkinchi o'rinda uylanganlarga taalluqli, uylangan kishilar ham ayollarning gapiga quloq solavermaslik kerak. Ayollar aytadi, bizga yangi mebel kerak deydi. Yangi gilam olaylik. O'tgan yil oldik shu gilamni, mana shu sajjad. Jadid, kam qana mumkin nastaqdim. La la, lazim jadid. Yangisini olishimiz kerak bo'lmaydi. Voy shu ayollarga nima deyman, mana qo'shnilar, men hayitda yangilan olmabsizlar, sizlar qanaqa odam bo'ldinglar desa nima deyman? Yangi mebel olaylik, yangi gilam olaylik, kul ishi jadid jadid. Ana shu ayollar ko'proq shunaqa bo'ladi. Yangi narsa xohlaydi. Alloh taolo shunday bir imtihon qiladi. O'shanda ittaqun nisa, ayollarga quloq solib ketmanglar. Dunyoga ittaqud dunyo va taqun nisa. Ittaqud dunyo va taqun nisa. Bir-biriga bog'liq narsalar. Ayollarning gapiga quloq solib qoladigan erkaklar ko'p bo'ladi. Alloh asrasin. Nasallallohu assalomata val afiya. Ya'ni ayollarning dunyoga qiziqishligi bor narsa. O'zi hatto Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir oy ayollardan xafa bo'lib tomga chiqib yashaganlarni bilasizlar, eshitgan bo'lsangiz. Ayollardan bir oy xafa bo'lib uylarini tomiga chiqib bir oy yashaganlar. Nima sabab? Chunki ummahatul mu'minin onalarimiz, oy payg'ambarimiz ayollari ozgina dunyoviy narsalarni hojatlari bu ayollarga o'xshagan haddan oshish emas ular, lekin shu hojatlar bo'lsa ham shu Rasulullohni sal qiynab qo'yishadi. Keyin Rasululloh xafa bo'lib qoladilar. Keyin bir oy tomiga chiqib yashaydi. Keyin bir oygacha oyat nozil bo'lmaydi, ya'ni bir oygacha vahiy kelmaydi. Keyin ayollar qo'rqishadi. Endi bizni taloq qilishga buyuradi Alloh. Rasulullohga buyuradi Alloh, hammamiz taloq qoralar. Bizdan yaxshiroq ayollar top beradi Alloh o'zining rasuliga deb qo'rqib qolishadi. Keyin tavba qilishadi. Keyin oyat nozil qilib bo'ladi, Alloh kechiradi ayollarni, payg'ambar ayollarini. Shunda Alloh taolo keyin o'sha ayollarga ayting deb ikkita ixtiyor beradi. In kuntunna turidunalloha va rasulahu vad-daral oxira. Ya'ni dunyoni xohlasanglar, bir dunyoni beraman, ketaverasiz. In kuntunna turidunal hayata ad-dunya. Dunyo kerak bo'lsa sizlarga, mana shu dunyo qiziqyapsizlarmi? Kelinglar berayman. Deb bitta-bitta aytib chiqadilar. Hamma ayollarga. Turidin Alloh au turidin ad-dunyo. Ha? Ohakaza. Keyin hammalari bir ovozdan Alloh rasulini tanlashadi. Dunyo kerak emas. Och yashasak ham, qiynalib yashasak ham Alloh rasuli rozi bo'lsa bo'ldi bizdan. Alloh rasulini tanlashadi. Xullas, nima bo'lgan taqdirda ham biz aytmoqchi bo'lgan narsa shu ayollarning fitnasidan ehtiyot bo'lishimiz. Banu Isroil qavmining eng birinchi boshlanish fitnasi shu ayollarda bo'lgan. Ayollarning fitnasiga erkaklar aldanib yoki shunga chalg'ib xarob bo'lishgan, halok bo'lishgan. Qaysi bir jamiyatni buzmoqchi bo'lsang, ayollarni buzgin deydi. Qaysi bir jamiyatni xarobdan chiqaraman desang, ayollarni buzgin deydi. Bu shayton vasiyati ya'ni. Shu shayton vasiyati birinchi o'rinda shu turadi. Ayollarni buzishga birinchi o'rinda harakat qiladi. Shuning uchun annisa habail shayton deydi. Ayollar shaytonning qopqoni. Shayton ayollarni qo'yadi qopqon qilib sizga. O'sha ayollar orqasidan bordingiz, shayton qopqoniga tushdingiz. Xalqlar, aksar xalqlar shu ayollarning fitnasi tufayli halok bo'ladi. Bu imtihon, ya'ni bu ayollar ham ayb emas. Hammasi ham ya'ni ayol zoti bo'lganligi bu ayb emas demoqchimiz. Ya'ni ayollarda ayb bor, erkaklarda ham ayb bor. Ayol bo'lib yaratilganligi ayb emas uni demoqchimiz. Ayol bo'lib yaratilganligi bu ayb emas uni. Lekin tabiati shunday, ayollar Rasululloh sahih hadisda aytganlaridek, "Ma ra'aytu min naqisati aqlin azhaba li lubbi zawil lubbi min kunna" deydi ayollar. Eng aqlli odamlar ham aqlini yo'qotib qo'yadigan ayollar o'zi aqli past, lekin aqlli odamlarning aqlini ham ketkazadi. Ba'zi bir rivoyatlarda keladi, podshohlarni davlatni boshqarish ayollar orqali boshqarish. Podshohni podshoh kirib, "Bunday qilaylik, bunday qilaylik, iltimos" yoki u bu desizdan podshoh o'zi qattiq qo'llab turaveradi. La, yo'q. Lekin ayollar orqali ayolini ko'ndirsangiz, ayoli keyin borib podshoh o'zini xotiniga yo'q deyolmasdan keyin qaror chiqardik. Bunday qilaylar, bunday qilaylar chiqib tashqariga chiqib qaror chiqaradi. Bu davlat yiqilib chiridi degani, davlat qulayapti degani. Usmoniy davlat xalifaligini qulashiga sabab bo'lgan eng katta sabablar boshlanishida ayollar fitnasi bo'lgan deyishadi. Bitta kino chiqqan, u kinoda tuhmatlar ko'p, men ko'rmaganman kinoni, eshitdim shunaqa kino bor ekan. Tuhmat u, lekin bizda tarixdagi bor gapni gapirsak, mubolag'asiz. Bor narsa bo'lgan nuqtasi shuki, Sulaymon qonuniy degan xalifa o'tgan, Usmoniy xalifa. Sulaymon qonuniy davrigacha Usmoniylik xalifaligi toqqa chiqqandek kuchayib boravergan. Sulaymon qonuniyni davri kelganda ham kuchayavergan. 20 yil avvalgi 20 yil, 30 yil xalifalik davrida kuchayavergan. Kofirlar qarasa juda xatarli holat. Yevropa, Amerika, u paytda Amerika bo'lmagan. Yevropa, Rossiya bo'lgan. Urubba, al-G'arb, ya'ni Yevropa va Rossiya bo'lgan. O'sha eng katta davlatlar o'sha payt. Ular yig'ilishib, maslahatlashib, boshini qotirib, nima qilsak bo'larkan deb, yengib olmasdan oxir bitta yechim topiladi. U ham endi uzoq rejali. Birdaniga bo'lmaydi. Nima qilamiz desa, shu bironta bir go'zal qiz, hamma tomonlama yetishgan bir qizni cho'ri qilib, hadiya qilib yuboraylik podshohga. Sovg'alar bilan, boshqalar bilan rozi bo'laylik shartlariga. Mayli deb siz adolatli podshohsiz, zo'r podshohsiz deb turib, sovg'alarni berib, ichida bitta qizni beraylik. Ruksalana degan ayol bo'lgan. O'ris ayol. O'sha ayolni berishadi. Yosh qiz, ya'ni 17 yoshmi, 18 yoshmi, juda ham o'tkir qiz bo'ladi. Ham fitnasi juda xatarli va hamda gapga usta, muomalaga usta, itoat bilan, shirinlik bilan, yovoshlik bilan sekin podshohning qalbini o'ziga moyil qilishga usta bo'ladi. Va shunday qiladi. Vaqt o'tadi. 20 yil, 30 yil o'tgandan keyin o'sha podshohlik xalifaligi haligi Ruksalanaga kelgandan keyin o'sha Ruksalana cho'ri kelgandan keyin o'zi islomga kirib musulmon cho'riga aylanadi. O'sha ayolga bog'lanib qoladi xalifa. Va Usmoniylik xalifalik qonunlaridan biri katta ma'raka bo'lsa, katta jang bo'lsa xalifa o'zi jangga qatnashishi kerak bo'lgan qonun, majburiy qonun bo'lgan, davlat qonuni bo'lgan, xalifalik qonuni bo'lganki, qanaqa bir katta ma'raka bo'lsa xalifa o'zi chiqib boshqarish kerak, o'zi qoid, qahr qamondan bo'lish kerak bo'lgan. Lekin Sulaymon qonuniy degan laqabi bor, bilasizmi, mashhur laqabi, qonuniy. Ya'ni davlatdagi qonunlarni bir qanchasini o'zgartirib, yangi qonun tuzgan degan. Sulaymon, Sulton Sulaymon, al-Xalifa al-Usmoniy davlatni qonunlarini o'zgartiradi, bir qancha qonunlar. Ichida ko'p yaxshi gap, ya'ni yaxshi qonunlarni chiqaradi. Ba'zi bir noto'g'ri yoki kamchiligi bor bo'lgan qonunlarni o'zgartirib, yaxshi qonunlarni kiritadi. Maslahatlashib ulamolar bilan boshqa. lekin shu orada havoyi nafsga moyil to'g'ri keladigan bitta qonun ham kirgizib yuboradi. U ham bo'lsa nima, xalifa albatta o'zi chiqib urushda jangda qatnashish shart degan joyini olib tashlaydi. Men chiqmasam, o'rinbosarim chiqsa ham bo'laveradi degan joyga kiritib yuboradi. Keyin qarabsiz, oradan ko'p vaqt o'tmasdan sekin-sekin, men hozir zarur ishlarim bor, sizlar ketaveringlar. Men zarur ishlarim bor, sizlar ketaveringlar. Katta-katta ma'rakalarga o'zi chiqmaydi. O'rinbosarini, qo'mondonlarini yuboradi. Bu nima? Ma'rakadagi mujohidlarga, davlat askarlariga ruhan ta'sir qiladi. Xalifa yo'q, o'zi kelmadi-ku degan ta'sir bo'ladi. U doim o'zi keladigan odam, mana xalifa turibdi bizda tepamizda. O'zi birga jang qilyapti degan ruh bilan jang qilish boshqa, xalifa kelmadi, o'rinbosari keldi degan narsa ta'sir qilgan u boshqa. O'shandan keyin ma'rakalar zaiflashadi. Jang se odamlar mujohidlar jonini fido qilib jang qiladiganlar kamayadi va yutqazishlar boshlanadi. O'rislar bilan katta urushlar bo'ladi, juda katta joylarni yutqazadi. Jumladan o'sha Dog'iston, Checheniston, shu hammasi sekin-sekin Usmoniylar xalifaligidan chiqib ketadi. O'rislar olib qo'yadi. Va ichkarida xilofat boshlanadi, ixtilof boshlanadi. Usmoniylar xalifaligi ichida ixtiloflar boshlanadi. Keyin podshohlar ham o'ziga yarasha o'sha ayollarni fitnasiga ma'lum bir darajada chalg'ib, oxiri keyin ana shu bo'lgan voqealar bo'lgan. Oxiriga qulab ketgan Usmoniylar xalifaligi. Men oradan bir necha yuz yil o'tgan, lekin har bir davlatning cho'qqisiga chiqishi bor, cho'qqidan keyin pastga qarab tushishi bor. Ana shu cho'qqisiga chiqqan o'sha Sulaymon qonuniy davrida cho'qqiga chiqqan, keyin qaytib tushish ham o'sha paytda boshlangan. Bu kamchiliklar bo'lgan. Mana shu nima desiz? Ayollar. Ayollarning gapiga quloq solsa, ayollarning orqasidan yursa, shu. Alloh asrasin hammamiz. Bu degani ayollarga o'sha qattiq qo'l bo'lish kerak degani emas. Sizlarning eng yaxshilaringiz ayollarga eng yaxshi bo'lganlaringiz. Xayriya nimada bu? Xayriya, ya'ni yaxshilik nimada bu? Yaxshilik dunyo mollarini olib berishda, shirin, doim shirin gapirishda emas yaxshilik. Mana ma'zo yosh bolalarimizga, bolalarimizga tarbiya qilishda sen zo'rsan, sen yaxshisan. Faqat yaxshi gapiraversak, dars bermasak, biz qattiqroq turmasak o'qitishda bular erkatoy bo'lib o'sib, ertaga keyin hech narsaga yaramaydigan bo'lib chiqadi. Yumshoq go'sht bo'lib chiqadi. Suyagi yo'q bir go'sht bo'ladi. Birovlar yeb qo'yadi uni. Suyagi bo'lsa, qattiq bo'lsa, bir ursa kofirlarni sindiradigan bo'ladi. Zolimlarni sindiradigan bo'ladi. Tarbiya shunday, ya'ni shuni taqozo qiladi. Shu rahm shafqatdan bu. Va xayriyatdan bu, ya'ni yaxshilikni xohlaganligingizdan shunday qattiq turasiz. Xuddi shunga o'xshab ayollar tarbiyasida yaxshi gapirishlik bilan birga al-hazm ma'al rifq. Al-hazm ma'al rifq. Al-rifq ma'al hazm bo'lish kerak. Muloyimlik ham kerak o'rnida va hazm jiddiylik ham kerak. Hazm ya'ni jiddiylik degani. Mana shu darsni tayyorlaysiz bugun. Bir bet yodlaysiz. Kechirilmaydi. Jazosi bor. Dedizmi? O'sha narsa ustida turish kerak. Gap ustida turish kerak. Bitta va'da berildi yoki bitta qonunga kelishildimi, o'sha qonunga amal qilish kerak. Amal qilmagan odamni jazolash kerak. Jazolash jiddiylik bilan bo'ladi, vahshiylik bilan, qattiqqo'llik bilan, qo'pollik bilan bo'lmaydi. Jiddiylik bilan bo'ladi. Bir qonun chiqarib qo'yiladi, hamma kelishadimi, hammaga adolat bilan tatbiq qilinadi. Hammaga bir xil tatbiq qilinadi. U kimgadir tanish bilish u ketmaydi. Bir xil bo'lish kerak. Ayollarga muomala qilishda ham xuddi shunday. Uyda bir qonun tartib bo'lish kerak. Oila boshlig'i ota o'zini ayoli, bolalariga yaxshi jiddiylik bilan tarbiyalab boqish kerak. Rifq ma'al hazm. Muloyimlik bilan birga hazm, jiddiylik bo'lish kerak. Betartiblik va va'dasida turmaslik, gapida turmaslik, shuni bilsa bolangiz yoki ayolingiz sizni shunaqaligingizni bilsa, bo'ldi, sizni ustingizga minib oladi. Va bitta gap aytsangiz, bunday qilaylik, bunday qilaylik, gapingizni ikkita qilib turaveradi. Nimaga? Chunki siz o'zingiz boshida bitta gapingizda turmagansiz. Shu bitta gapida turmasligingizni bilgan ular, ozgina yalinsak, ozgina gap aylantirsak, bo'pti, mayli deb yuboradilar. Deb biladi tabiatingizda va haqiqatda shunday bo'lasiz. Yo'q, buni olmaymiz deysiz, yoki bu ish qilmaymiz deysiz, Ay dadası, iltimos, voy bilmem diyeyim sen onlarga. Bu ahir ki, ha bo'pti mayli, davay. Ha bo'pti mayli, mana oxirgi marra. Oxir marra hali. Eng oxir boshqa gap qabul qilinmaydi, bo'ldi. Mana shu safar mayli deysiz. Keyin bir kundagi esdan chiqib, hokazo, keyin kift arqon boshqaruv sizning qo'lingizdan chiqib ketgan bo'ladi. Siz gapingizni tura olmaysiz, tura olmaganligingizni bilasiz va uyalib qolasiz o'zingizdan. O'zingiz aytdingiz, o'zingiz aytib turib, o'zingiz qildingiz. O'zingizdan boshlandi birinchi. Deb turaveradi ular ham. Mana shu ayollar fitnasiga aldanmang degan gapni chekiradigan ma'nolardan bu ham yana biri. Aytayaptilarki, bizni islom dushmanlarimiz bizni ichimizga o'zlarini har xil xiralari bilan ayollarimizni buzishga harakat qilishyapti. Shunday odamlar bor, g'arbda o'qib kelgan deyaptilar. Amerikaga, Yevropaga borib o'qib kelganda huququl mar'a, ayollarning huquqini yerga toptamaslik kerak, ayollarning huquqi bor deb keladi. Kelib, shu da'vo bilan, o'sha yaltiroq gaplar bilan dinimizga zid bo'lgan narsani kirgizadi. Deb mana aytibdilar. Yana bir ta hadis keltirdilar. Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijal minan nisa. Men o'zimdan keyin ayollardan boshqa, ayollar fitnasidan boshqa erkaklarga zararliroq biror bir fitna qoldirmadim. Qolayotgan fitnalar ichida eng zararlisi shu ayollar deyaptilar. Alloh asrasin fitnalardan. ولهذا اقول يا اخواني يجب علينا شبابا وكهولا وشيوخا وعلماء ومتعلمين ان نعارض هذه الافكار وان نقيم الناس كلهم ضدها. mana shu fikrlarga qarshi ayollarning huquqi deb turib, ayollar siyosatga aralashish kerak, ayollar ko'chaga chiqib ishga ishlash kerak. nisful mujtama muattal deyapti-da hozir. jamiyat ikki qismga, ayollar va erkaklar. erkaklar ishlayapti, ayollar ishlamayapti. ayollar och qolib ketyapti. ayollardan chiqadigan katta-katta haligi ayollarning qo'lidan keladigan ishlarni qilinmayapti va jamiyatning yarmi bekor qolib yotibdi. Isrof bo'lyapti, deyapti. Ayollar chiqsin, ishlasin, ayollar qo'lidan ish keladi deb ayollarning huquqini himoya qilyapmiz degan da'vo bilan kirib, ayollarni ko'chaga olib chiqyapti. Va uyda bolalar tarbiyasi keyin yo'q. Tarbiyasi buzilyapti. Ayollar ona ko'chaga chiqib ketgandan keyin bolaga kim qaraydi? Filippinga xodima qaraydimi? Ha? Indoneziyadan kelgan bir ayol qaraydimi? Uch qachon onasiga qaramaydi. Onasi bolasiga qaragandek qaramaydi ular. Boqib qo'ysam bir narsa ochdan o'lib qolmasa shu men oyligimni olib tursam bo'ldi deydi u. Rahim shafqat bilan kuyunib qaramaydi u. Va shunday voqealar bo'lyapti hozir. Mana ayollar hozir ko'chaga chiqib ketib, onalar ko'chaga chiqib ketib, bir qancha oilalarda bolalar haddamalariga qolib ketib, bolalar tarbiyasi buzilib, mana ko'chada hozir ko'ryapsizlar. Qancha bolalar ko'chada xo'ligan bo'lib yuribdi. Muzikalarni eshitib, ko'chada futbol o'ynab, ko'chada muomalasini ko'rsangiz, nimaga? Tarbiya ketdi, tarbiya buzildi. Onalar ko'chaga chiqib ketgan, dadalar ham ko'chada ishda, bolalar tarbiyasi buzilyapti. Ichkarida televizorlar kirgan. Qanovat. Televizorlar kirib, ichkaridagi holatni xarobini chiqargan. Shuncha aytibdilarki, hammamiz shabablar, katta odamlar, qariyalar, ulamolar, talabalar, hammamiz birlashib mana shu fikrlarga qarshi kurashaylik, aytibdilar. Subhanaka Allohumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Ayya. Astaghfirullah.